ኤርትራውያን ተቐማጦ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ብህፁፅ ደው ክብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብህፁፅ ይውፃእ ዝብል ፃውዒት ከቕርቡ ውዒሎም ይብል ዝቕፅል ፀብጻብ ከምኡ እውን ጥሜት መሳርሒ ፖለቲካ ጌርካ ህዝቢ ብጥሜት ምቕፃዕን ምፅናትን ብህፁፅ ደው ክብል ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዒ ብዘይሸራዊ ኣካል ክፃረን ገበነኛታት ናብ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከምኡ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ይውፅኡ ዝብል መልእኽቲ ሒዞም ሎም መዓንቲ ረቡዕ ኣብ ፊትንፊት ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ይብል ነቲ መደብ ዝተከታተለ በትረ ስልጣን ይቕፅል።
ክቡራት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ፊት ንፊቱ ማለት እዩ ብርክ ዝበሉ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ከምኡ እውን ናይ ካልኦት ደገፍቶም ዝኾኑ ካብ ሱዳንን ካብ ትግራይ ኢትዮጵያን እውን ዝተሳተፍሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይካየድ ኣሎ። ካብቶም ዘዋደድዎ ሓደ መን ክብል ቅድም ኣብዚ ሰልፊ ዘለካ ተራስ ክግለፀኒ
ኦኬ ስምካ ዳ ሓስኻን መይቕኒ ቪኦኤ ኣነ ስመይ እስያስ ተወልደ ባሃል ካብ ከተማ ሃርስበርግ ፐንስልቬንያ የመፅ እየ ናይዚ ሰልፊ ኢሎም መዓንቲ ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ብኣጋጣሚ ናይ ወዘር ምክንያት ንዝሓለፈ ሰሙን ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ናብ ሎሚ ተሓላሊፍናዮ ካብ ከባቢ ቦስተን ካብ ባፋሎ ካብ ፊላደልፊያ ኒውዮርክ ኒውጀርሲ ፐንስልቬንያ ኤንድ ዲሲ ሜሪላንድ ን ቨርጂንያ ተኣኻኺብና ንገብሮ ዘለና ብዛዕባ እዚ ኣብ ሃገርና ኤርትራን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታት ንዕኡ ድምፂ ክነቢና ወፂና ዘለና።
ኢሳያስ ኣብ መንጎቶም ተስምዕዎም ዘለኹም ጭርሖታት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ይውፃእ ዝብሉ ክልተ እቶም መንግስታት ኣፍልጠውን ዘይሃብሉ ዝነፅግዎ እዩ እሞ እንታይ መርትዖን ጭብጥታት ኣለኩም እዩ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ነንሕድሕደን ከም ዝኣተዉ እንታይ መሰረትኩም?
እወ መሰረትና ንሕና ክሳብ ሕጂ እኳ ወላ ብወግዒ ዘይተገልፀ እንተኾነ ኣብ ሓደሓደ ሚድያታት ግን ንኣብነት ብሳተላይት ተደጊፉ ግፍዕታት ይፍፀም ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ከም ዘለዉ ንሕና እውን ባዕላትና ካብቲ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ንረኽቦም ዘለና ኣሕዋት ቤተሰብ መማህርትና ዕሩኽትና ኣለውና። ስለዚ እቲ ጭብጢ መረጋገፂ ክኾነና ዝኽእል ካብዚኣቶም ዝዓቢ ካብቶም ንፈልጦም ሰባት እዚኦም ንላዕሊ ክነግረና ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ እቲ ጭብጥና ንሱ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ 100 ካብ 100 ኣረጋጊፅና ኢና ንዛረብ ዘለና።
ፃውዒትኩም ናብ መን ዘቕንዐ እዩ እንታይ ትፅበዩ?
እወ ፃውዒትና ኦፍኮርስ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ቅድሚት ኮይና ስቴት ዲፓርትመንት ንክሰምዑና ኢና ቀንዲ መፂና ዘለና ብዚ ብዓብዩ ግን ትፃውዒት ንኢሮፕያን ዩኒየን ኣፍሪካ ዩኒየን ንኩሉ ናይ ማሕበራት ዓለም ዘለዉ ናይ ዩኤን ኩሎም ናይ ስቪክ ማሕበራት ኩላቶም ነዚ ኣድህቦ ሂቦም ኣቓልቦ ክገብሩልና ናብቲ ውፅእ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ውፅእ ህዝቢ ኤርትራን ዝወርድ ዘሎ በደላት ጠጠው ንክብልን ኣብ ልዕሊ ጥሜቱን ኣብ ልዕሊ ድኽነቱን ንህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ህልቂት ኣደራዕን መከራን ይበፅሖ ስለ ዘሎ ነዚ ንክሰምዑና ኢና ናብዚ ስቴት ዲፓርትመንት መፂና ዘለና።
ይቕኒለይ ኢሳያስ
ገንዘብካ ይቕኒለይ።
ኣነ ኣብርሃም በርሀ ይበሃል።
ኣብርሃም የመስግነካ ንግዜኻ። ኤርትራውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተቃወሞ ሰልፊ የካየድ ኣለው። ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ተውፅእ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ካብ ኤርትራ ይውፃእ ዝብሉን ዝፍፀሙ ዘለው ገበናት ዝምልከት እሱን ኣውጊዞም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ዝተርእዩ ተኸ ኣቶ ብርሃም
ረኒኛ መጀመርያ ስለስቲ ዝሃክል ንዕድል የመስግን ይቕኒለይ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ እተይ ክህብ እንድሕር ኮይኑ ግን መጀመርታ ኤርትራውያን ምዃኖም ንፈልጦ ነገር የብለይን ብማዕበል እያ ንዛረብ ዘለና ኤርኦም እኒ ዘለኹም ኩሉ ሰብ ትግርኛ ወይ ካልእ ናይ ኤርትራ ቋንቋ ስለተዛረበ ኤርትራዊ እዩ ማለት ኣይኮነን። ከም ኤርትራውያን ወሲደ መልሲ ክህብ ተፀግመኒ እቲ ዘልዕልዎ ዘለዎ ሕቶታት ንኢተይ ክንፀገም የብለይ እንታይ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ሕድ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ። ብመጀመርያ እቲ ኩነታት ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ስለ ዝኾነ እቶም ኤርትራውያን ኣብዛኣትዮም እቲ በዓል ጉዳይ ከሎ ነቲ እቲ ጉዳይ ዘይምልከቶ ጎረቤት ክጥቅኑ ኣይግብኦም ስለ ዝኾነ እቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ብመሰረቱ ጌጋን መሰረት ዘይብሉን እዩ ክብልሰት
ራይ እቲ ዘልዕልዎ ዘለዎ ነጥቢ ኤርትራ ወተሃደራታ ናብ ትግራይ እትያ ትዋጋእ ኣላ እዩ። እዚ ከዓ መንእሰያት ኤርትራ እውን ስለ ዘትንክፍ ሂወት መንእሰያት ንኸንቱ ኣብዘይምልከቶም ይጠፍእ ኣሎ፣ ኤርትራ ትፀንት ኣላ፣ መንእሰያታት ኣብዘይምልከቶም ኣትዮም ሂወቶም ይጠፍእ ኣሎ እዩ ዝብል
ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለዝኾነ ከዓኒ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬተይ ወተሃደራት እትያ ከምዚ ዓይነት ሽግር ትፈጥረለይ ኣላ ዝብል ወግዓዊ መግለፂ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይሰማዕኩም ክሳብ ሕጂ። ኤርትራ ንባዕላ እውን ኣብ ከምዚ ጉዳይ እደ እትየ ከምዚ ገይረ ነቲ ሽግር ፈቲሐዮ ኢላ ብወግዒ ዝገለፀቶ መግለፂ የለን። ወተሃደራት ናይ ኢትዮጵያ ነፍሶም ከውፅኡ ናብ ኤርትራ ምስ ከዱ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ናይ ጎረቤት ክንክንን ኣቀባብላን ከም ዝገበረሎም ብዓብዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ መግለፂ ከምዝሃበ ስለዝፈልጥ እዚ ወግዓዊ መግለፂ እዚ እንዳሃለወ ከምዝኣመሰለ ብጎኒ ዝመፀ ናይ ካልእ ዕላማታት ዘለዎም ሰባት ከም ሓቂ ገይረ ክወስዶ ስለዘይክእል እቲ ህዝቢ ነዚ ከም ገጅፍ ርእሲ እንተዘይተወሰደ ይሓይሽ።
ስለዚ ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት የለውን ኣብዚ እዋን እዚ፣ ኤርትራ እውን ሰራዊታ ናብ ትግራይ ኣይእተወትን ድዩ ትመልስካ ዝኸውን ዘሎ?
ዳይረክትሊ ነቲ ወታደራዊ ኩነታት ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ካብ ክልቲኦም መንግስትታት ብወግዒ ከም ዝሰማዕኽዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትእትታው ከምዘየለ የ ዝፈልጥ።
ብምክንያት ኮቪድ ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዞ ክዕፆ ተገይሩ ብጥሜት ይሳቀሎ ዝብል ሓደ ነጥቢ እውን ኣልዒሎም ኣለው።
ኮቪድ ኣብ ልክዕ ከምቲ ካልእ ሃገራት ዘሎ ሓደ ሓደ ፀገማት ክምፅእ ከም ዝኽእል ይኣምን ኣነ። እቲ ህዝብን እቲ መንግስቲ ግን ተሓባቢሮም ነዚ ሽግራት እዚ ምስ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ኤርትራዊ ንኣብ ውሽጢ ዘለዎ ምትእስሳርን ናይ ምሕጋዝ መደባትን ብተዛማዲ ምስ ካልኦት ጎረባብትን ሃገራት ክረአ ከሎ ኤርትራ ካብተን ብግቡእ ገይረን ሒዘንኦ ዘለዋን ፅቡቅ ለውጢ ዘምፃእ ዘለዋን ሃገራት ምዃና ይፈልጥ።
ሓራይ ኣቶ ኣብርሃም በርሀ ንዝሃብካ ንምላሽ ኣዝየ የመስክነካ። ይቀኒየለይ
ክብረት ሃበለይ ምንያ ታንክዩ።